Komið sæl, ég heiti Ingvar Þór Björnsson og þið eru að hlusta á þetta helst. Og í þættunum í dag er sjónum beint að stöðu hernaðar andstæðinga og ófriðar tímum, en minna fer fyrir þeim röddum á þingi og í umræðunni. Stuðningur við veru Íslands í NATO mælist mikill, rúmlega 71%, en tæplega 12% landsmanna eru henni andvígir. Það fór vantilega ekki fram hjá mörgum í gær að Mark Rutte, framkvæmdastjóri Atlantshafsbandalagsins, kom hingað til lands og fundaði með utanríkisráðherra, forsætisráðherra, utanríkisnefnd Alþingis og Íslandsdeild NATO-þingsins. Fyrr um daginn var undirrituð viljayfirlýsing að stækka olíubirgðastöð bandalagsins í Helguvík. NATO borgar en kostnaðurinn alltaf 10 milljarðar króna. Á blaðamannafundi sagði Rutte að stuðningur ríkisstjórnar Íslands við NATO hafi verið afdráttarlaus og það mjög.
You have made Iceland's continued commitment to NATO clear, very clear.
Þá hrósaði hann forsætisráðherra fyrir metnaðarfulla áætlunum að verja meira fé til varnar og öryggismála. Ísland var einstakt herrlaust en augu og eyru fyrir margar þjóðir í NATO.
When it comes to air defense, when it comes to surveillance systems and you as a country you are the eyes and ears for many of us in NATO.
Og þessi sérstæða hefur lengi verið skýr við undirritun Atlantshafs sáttmálans 1949 nefndi þáverandi utanríkisráðherra Bjarni Benediktsson að þjóðirnar þar voru mismunandi en engin fámennari og vanmáttugri hernaðarlega en Ísland.
The nations who are now forming this new brotherhood are unlike each other in many respects. Some of them are the greatest and most powerful in the world. Others are small and weak. None is smaller and or weaker than my own, the Icelandic nation.
Ísland gæti ekki varið sig sjálft. Landfræðileg lega þess hafi hins vegar kveðið niður efasemdir að Ísland ætti heima í þessum félagskap. En ákvörðun aðild var ekki óumdeild og tekist var á hana frá upphafi. Guðmundur Hálfdanarson prófessor í sagfræði.
Það má segja að Ísland gengur í NATO 1949 og strax eftir síðari heimsstyrjöld og mjög skömmu eftir að Ísland varð lýðveldi og það má segja að þetta hafi svona blandast inn í þessu umræður eiginlega þetta voru að því leitir til kannski ekki mjög flóknar umræður en þar annars vegar eru mjög margir, mjög ósáttur við það að Ísland sé að rjúfa svona þann þá yfirlýsingu sína sem eru listi yfir strax 1918 og ítrekkað á rétt fyrir síðari heimsturöld að Ísland væri hlutlaust land og ætlaði ekki að blanda sér í allsvöða deilur. Það verður síðan í kjölfari 1951 þegar bandaríkin her kemur til Íslands að þá bætist þar við að það kom inn her á íslenskt land og þetta var Íslendingu mjög viðkvæmt á þessu svona Já, skeiði það sem að þeim var svona, það var mjög svona sterk þjóðniskennd, það var mjög svona sterk tilfinning það að Ísland ætti að verja sitt sjálfstæði og fullveldi, það væri svona mikilvægast og mönnum fannst það að vera að rjúfa það á vissan hátt þarna. En ég vil líka undirstrika það að þeir sem að voru hlindir aðild Íslands að Atlantshafsbandalaginu og síðan aftur dvöl bandaríkjanna á Íslandi. Þeir voru líka með fullveldi Íslands í huga. Þeir töldu það að þetta væri besta leiðin til að verja landið og við byggjum í, og síðari heimstöldin hefði sýnt okkur það, að við byggjum í mjög svona ófriðlegum heimi og við gætum ekkit skilt okkur bak við það að vera eiga í miðju Atlantshafi. Það væri ekki sterkar varnir, þannig að það væri nauðsynlegt fyrir Ísland sem fullvaldaríki að koma sér upp einhvers konar varnarkerfi. Öll fullvaldaríki gera það og um leið og þeir sem að gengu Keflavík og göngur núðu þeim nasir að hafa svikið þjóðina og væri Júdasar og svo framvegis og væri að brjóta þennan helga rétt Íslendinga til þess að vera fullvalda og sjálfstæða þjóð, að þá alveg ljóst að stór hluti þeirra sem að studdi dvöl bandaríkjanna á Íslandi, bandaríkjahers á Íslandi og veru Íslands í NATO og gerðu það að líka þjóðnuslegum áhuga. Þannig að mörgu leiti takast þannig á viðþorfum það hvernig þú svona verð best sjálfstæða fullveldi Íslands.
Hér var minnst á Keflavíkurgöngur. Einar Valur Ingimundarson, umhverfisverkfræðingur og hernaðar andstæðingur, tók þátt í þeim og hefur verið áberandi í hreyfingu herstöðva og hernaðar andstæðinga. Rætt var við hann í miðri göngu í þættinum Kolkrabbanum árið 1999.
Þið eru keflaugagangan?
Já, já.
Við erum í hluthæðinni, það eru þrjú að hvíla sig núna.
Við erum þau alhörðustu.
Það svo helviti kall.
Fyrstu það?
Þetta bara hressandi maður.
Já, það.
Hoplæs.
Já, já.
En þið eru búin að vera ansi lengi að þessu?
Nei, við erum búin að vera næst, þetta ábyggilega með tími.
Er það?
Ég venju göngundinni gamla dag að lögðast að klukkan 9 á morgnan og komum klukkan 9 á kvöldi í bæinn.
Já.
Við ætlum að vera okkur að vera konu út að hlið klukkan 5.
Helst.
Ok.
Þannig að það bara með tími.
Segðu mér eitt, hérna, er ástæði til þess að mótmæla?
Vist ég það ekki?
Svo lengi sem að herinn hérna þá ástæða til þess að mótmæla vera.
Hvað verður að gera í Kosovo?
Hvernig liðið þú fylgist með hernaðar uppbyggingunni núna?
Bara hræðilega. Þetta sko alveg skelfileg þróun fyrst mér á Íslandi sem hefur verið friðsælt land og þegnar þess afskaplega friðsælir að allt í einu erum við orðin bara komin svo mikil hernaðar hyggja í ráðamenn.
En það sko virðist ekki vera mikil andstaða við þessa uppbyggingu núna, allavega ekki eins og var hér áður fyrr. Hvers vegna heldur þú að það heyrist ekki meira í slíkum röddum?
Ég held að sé bara mjög mikil stór hlut að þessu er skortur á þekkingu á sagnfræðinni, bæði Evrópu og bara mannkynssögunni raun og veru og svo sagnfræðinni þegar að snýra Íslandi. Menn að menn voru mjög harðir af því eftir sjálfstæðisbaráttu Íslendinga að Íslendinga skyldi alltaf vera hlutlaus þjóð og vopnalaus og myndu vera í sko samvinnu við aðra slíkar þjóðir, veldu til dæmis ekki lýsa stríði á hendur þjóðurum þegar samvinnu þjóðurna voru stopnaðar, einmitt út af þessu, þau vildu bara vera í bókunum sem vopnlaus og friðelskandi þjóð. En núna þegar að konna meiri peningar í spilið, þá óttast ég að hérna margir bara séu blindaðar af glíunni sko.
En nú í dag fer mun minna fyrir umræðu um þessi mál, það fer alltaf lítið fyrir sko gagnrýni á hernaðar uppbyggingu og NATO aðild. Hvers vegna heldur það sé?
Það eru þetta margt sem að kemur það til en í fyrsta lagi þá held ég að það hafi svona þessi svona þjóðernis bylgja að hún hafi svona heldur gengið niður að það er ekki, við erum einfallega búin að vera fulla alltaf þjóð svo lengi að svona þessi sjálfstæðis barátt og þessi gríðarlega sterka tilfinning um það að við þyrstum að allan hátt að reyna að losna undan erlendu valdi að sú tilfinning hefur minkað. En ég heldur stóra málið er það að menn bara gera sig grein fyrir því að Ísland er akkurat núna í mjög svona viðsjáverðið stöðu. Heimurinn hefur breyst. Ég held að menn hafa aldrei einhvern veginn haft á tilfinningunni að Sovjetríkin væri að ráðast úr Ísland. Að Íslandi stæði raunverulega mikil ógn sem slíkru að Sovjetríkjunum. Þannig að þegar menn horfðu bara inn á við að þá töldu menn að já, og það hjálpaði ekki til að eina ríkið sem Ísland hafði nú átt í einhverju vopnari baráttu við var líka NATO-ríkið sko, að hérna í þorskastyrjunum að þá og bandaríkin og hefðun bandaríkina í Vietnam til dæmis var ekki til þess svona að íta undir stuðning þess að vilja taka þátt í þessu samstarfi. En það sem hefur þetta breyst og breytist og sást mjög vel og ég held sér tvettana sem er að svona íta undir það að telja það Íslandi að Já, Íslandi sé mikilvægt að vera í þessu samstarfi að það er annars verið auðvitað innrásin í Ukraínu sem að svona opinberaði þá ógn sem að Evrópustafar, meginlandi Evrópustafar af Rússlandi og hins vegar er það svona þessi breytta heimsmynd þar sem að ógnin er orðin til dæmis þá netöryggi til dæmis er eitthvað sem að er mjög mikilvægt í nútíma heiminum og Íslendingar hafa einfallega ekki bolmagn til þess að byggja það upp einir og sér, við þurfum samstarfi aðra og það gerist þá í gegnum einhver svona samstarfi eins og NATO það er eina leiðin fyrir okkur til þess að byggja það upp og hins vegar er það svona þessi aukni þrýstingur frá bandaríkjunum það að Evrópa taki meiri þátt í því að byggja upp sín varnargerfi og hérna hernaðar mátt. Við þörfnumst þessa samstarf kannski meir heldur nokkru sinni fyrr það hefur snúist við núna. Nú er ekki, ég held að Ísland hafi verið, eins og segi, mikilvægara fyrir Bandaríkin heldur en Bandaríkin voru fyrir Ísland í svona þessum varnarlega tilliti á kaldastríðsárunum. Núna er þetta Ísland ekkit sérstaklega mikilvægt fyrir Bandaríkin í augnablikinu, þannig að það, við getum ekki beitt þessu flugmóðu skips líkingu sem var svo mikið notuð að Ísland væri svona eins og flugmóðu skip í Atlantshafinu sem að aðstoða Bandaríkin.
Svandi Svavarsdóttir er formaður VG.
Ég fylgdist auðvitað með þessari heimsókn þarna í gær og mér finnst þetta svona fyrst og fremst vera áminning á viðsjárverðum tímum um það að við verðum að halda í okkar sjálfstæðu friðarödd.
Er verið að breyta grunnstefnu Íslands, finnst þér, í þessum málum?
Já, það er auðljóslega verið að gera það með því að leggja fram stefnumörkun sem að kemur fram í ályktun eða svona þingsályktun að tillögu utanríkisráðherra sem núna er til meðferðar í þinginu um varnar og öryggismál eins og það heitir. Þarna er í raun og verið tillaga sem að markar breytingu á afstöðu alþingis ef að þetta verður niðurstaðan frá þjóðaröryggisstefnunni sem að leggur að megin hluta áherslu á friðsamlega lausnir yfir í ákveðin grunntón og undirtón sem að snýstum vígvæðingu, snýstum hernaðarvæðingu, sem snýstum aukna áherslu á hernaðarútgjöld og þjónar þá fyrst og fremst hernaðarlegum hagsmunum stórveldana. Þetta er pólitískt stefnumótunar skjal en um leið er þetta pólitísk yfirlýsing út á við út í heiminn. Við höfum lagt mikla áherslu og þá er ég ekki bara að tala um okkur í VG heldur. Ísland hefur viljað standa fyrir friðar áherslum og það kemur fram í gildandi þjóðaröryggisstefnu og rof frá þeirri hefða við tölum fyrst og fremst og algjörlega fyrir því að deilur séu leistara á grundvelli friðar og samvinnu en ekki með vígbúnaði marka kaflaskil. Þannig að já, það er um að ræða viðsnúning, það er um að ræða kaflaskil frá grunnstefnunni sem að mínumati hefur ekki fengið nægilega mikla umræðu út í samfélaginu eins og við vitum öll að þá er fer minna fyrir svona pólitísku viðnámi inn á þinginu þannig að þessar efasemda raddir koma hreinlega ekki fram þar en ég vil vekja sérstaklega athygli á því að tillagan sem að ráðherran leggur fram gerir ráð fyrir stór aukinni þáttöku Íslands í hernaðar uppbyggingu NATO, víðtækum skuldbindingu gagnvart Bandaríkjunum og kostnaðar sömum fjárfestingum í hernaðarlegum innviðum innanlands þar sem að Alþingi er með tillögunni beðið að opna tekka fyrir aukinni víðvæðingu til framtíðar án þess að við höfum fyrir sjáanleika eða þá að þingið fjalli um slíkar ákvarðanir hverju sinni í gegnum eðlilega fjárlagavinnu.
En sko, einhver myndi segja það að þetta, þessi viðhorfsbreyting hvað varnarmálin varðar, snúist eða alfarið það að við erum að sjá stríð í heiminum og kannski við einblunum sérstaklega á innrásarstríð rúsa í Úkraínum, þá myndi einhverju segja að það gangi ekkert að tala einfalla bara fyrir friði og reyna að leiða þar saman mjög ólíka leiðtúa. Sko, sætið þú í utanríkisráðuneytinu núna og myndir horfa á þessi stríð og kannski sérstaklega þetta stríð. Ég meina, hvernig er þetta að leysa þessi mál á tímum sem þessum?
Já, ef ég hefði svar við því þá væri ég sennilega bara beinleins í ráðuneyti. en hins vegar þá er það þannig að þessu stríði verður að ljúka. Það verður að finna leiðir til þess að ljúka þessu stríði. En um leiðir auðvitað mjög mikilvægt að friður byggi á réttlæti og sanngirni en ekki á kúun og niðurlægingu. Mm-hmm. Og það er viðfangsefni sem að blasir við núna. Ég geri mér algjörlega grein fyrir því að stuðningur við Úkraínu þarf að vera fjölbreyttu tagi og við þurfum að hlusta á það hvaða er sem að Úkraínumenn vilja og kjósa við þar aðstæður sem að sú þjóð hefur núna búið við í misserum saman. Þannig að ég ætla mér ekki það að halda því fram að það að fella niður vopn á einum degi leysi vandan. Því að viðfangsefnið að byggja upp samfélag eftir stríðsátök er viðfangsefni sem að er samfélagslegt, það er sálfræðilegt, það er efnagaslegt, það er umhverfislegt. En síðast en ekki síst þá snýst það um það að trúa og stefna á það að friður verði og friðsamlega lausnir verði niðurstaðan.
Mm-hmm.
Það er engin dæmi mannað heldur en að ófriður hafi að lokum verið leystur með einhvers konar friðarumleitunum og samtölum.
Athygli vakti í könnun Gallups í vor að 58% kjósenda VG er nú hlyntur veru Íslands í NATO og einungis 30% á móti.
Sko það er tölvert breytt staða frá því sem áður var. Er flokkurinn fylgjandi NATO aðild eða viljið út?
Við höfum verið með það sem hluta á okkar grunnstefnu að vilja standa utan hernaðabandalaga og vilja tala fyrir friðsamlegu lausnum og vera friðarsinnar. Leið er okkur það algjörlega ljóst að í mjög breytilegum heimi eins og við erum að horfa upp á í dag og þá er ég ekkit bara að tala Atlantshafsbandalagið heldur líka Evrópusambandið, alþjóða samstarfa mörgu tægi, loftslagsóknina, flutninga á fólki milli heimsluta sem eru af stærðagráðu sem við höfum aldrei séð áður. Þetta kallar á það að fólk og flokkar endurmeti og endurskoði sína nálgun á alþjóðamál. Við gerðum það á flokksársfundi núna í lok ágúst og þá vorum við með áherslu á þessi mál.
Og þá er þetta helst búið í dag. Ég heiti Ingvar Þór Björnsson og ég minna á netfangið þetta helst@ruv.is.